Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap ýüpek gurçuklaryny zor bilen ýetişdirmek mewsümine girişýär. Lewap welaýatynyň sebitlerini ýüpek gurçugyny mejburi ýetişdirmek mewsümi başlady. Ýerli ýaşaýjylar ýüpekçilikde mejburi rahmetin ulanylmagyndan, häkimetleriň büdjet işgärlerini we kärenneçi daýxanlary zor bilen piýleçilige çekmeginden şikayet edýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Sebitin Kerki Hojammal we köýtün nagy traplaryna ýüpek gurçugyny ýetişdirmek möhümünün başlananyny habar berýär. Ýöne pile öndürijiler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmändigini aýdýarlar. Zor bilen ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýän büdjet işgärleri bolsa pile önümçülügini mejbur rahmetin bet edilmegini, oňa derek pilanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak arkaly bu pudowa gyzyklanma bildirýän daýxanlarda ýüpekçiligi bolan höwesiň artdyrylmagyny teklip edýärler. Ýüpek gurçugyny mekteplerde we idara karhanalarda mecburi yetiştirmeli diyerler deyip bir büdjet işgari Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre özlerinin mecburi pili öndürmek talap edilen büdjet işgarları özlerine ınanılan ýüpek gurçuklarını zibile taşlayarlar. Bu ýagdaýda ýüpekden netije alyp bolmaz diýip büdjet işgärleri sözüne goşdy. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan kärenneçi daýhanlar bolsa pilanyň döwlet satyn alyş narhynyň ujypsyzdygyny, gurçuk yetiştirmek üçin zerur şertleriň döredilmändigini, tuudagaşlaryň yetmezlik edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny yetiştirýän daýxanlara 1 kilogram pil üçin 25 manat pul wady berýärler diýip bir daýxan aýtdy. Ýöne 1 kilogram pil üçin has az mesberde pulun daýxanyň eline gelip gowşýanyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň pili öndürmek hem pawta önümçüligine bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasyny ýerine ýetirilýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundöşlükde bir oba hojalyk hünärmeni ýüpekçilik buğdagyny döwletiň berk gödäwçiliginiň we basyşlarynyň goşadylmalydygyny, mejburi rahmetden el çekip pili önümçiliginiň önüm öndürjileri höweslendirmek arkaly ösdürilmelidigini gurrun berdi. Ýüpekçilikde mejburi rahmetden el çekmeli, adamlary adalatly hak tölemeli we işçileri iş bilen üpjün etmek strategiýasyny ulanmaly diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä günorta lewapda ýüpek gurçugynyň bir ýylda 3 gezek pili öndürilmegini ýola goýmagy mümkinçilik bar. Günorta lewapda ýylyň dowamyna 3 dapar pili hasylynyň alynmagyny ýola goýmaly, tut baglaryny artdyrmaly. Egerde döwlet pili üçin 15-20 dollardan tölew tölese, adamlar öz mellek yerlerine tuğdağaçlarını ekip başlardı. Yürüyüte pili hanaları uğurdular deyip oba hocalık hünermeni Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ı pileçilik bilen meşgullanyan dayıhanlar tuğdağaçlarının yetmezçiliği bilen yüz ve yüz bolyarlar. Ýüpek gurçukları tuğd yaprakları bilen yimitlendirilyar. Hazır pileçilikte bähvit bolmansan gızıklanma da yok deyip hünermen aytti. Devletine öz özünü aldayar, peyda tas yok diyen yali. Çıktıcısını hem ödemeyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ı hakimiyetler ýüpek gurçuklarını yetiştirmegi kärenneçi daýxanlaryň galyp bertdi. Käbir döwlet edara kärhanalaryň şol sany mekteplerin üstüne ýükleýär. Soňky sapar aprelin ortalaryna Maras ewitinde mektep mugallimlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygynda pul ýygnaldy.